Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх, хто приєднався до нас у цій пилі. Перед мікрофоном Олеся Шніцер і програма «Модус Вівенді». Нагадаю, що програма реалізується спільно християнською службою порятунку та Радіо Марії. У минулій програмі ми з вами розпочали цикл розмов про участь мирян у житті церкви, про взаємодію мирян та церкви, тому що це шлях двосторонній, про волонтерську та фінансову підтримку діяльності церкви та соціального служіння, ну і, звичайно, про успіхи і перемоги на цьому шляху. Але у сьогоднішній нашій розмові я б хотіла, щоб ми з вами повернулися буквально до джерел і поговорили про те, що говориться про гроші, про майно у Старому та Новому Завітах. Що таке десятина у соціальному, в релігійному значенні? Як підтримували церкву перші християни і багато іншого? Тобто ми сьогодні поговоримо про тексти та контексти. А проведе нас цими стежками отець Володимир Кусніш, теолог-бібліст, священник Львівської архієцезії Римської католицької церкви, викладач біблійних дисциплін в інституті Томе Аквінського в Києві, автор книг «Світ Біблії» та курсу на платформі «Сенс. Від юдаїзму до християнства» про життя та віру євреїв епоху Ісуса Христа. Отче Володимире, рада вітати вас у нашій програмі.
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх радіослухачів, вітаю студію.
Отче, от давайте зразу почнемо зовсім-зовсім спочатку. У одній із найпопулярніших книг про управління власними фінансами, власне, про управління фінансами у християнському значенні, читаємо буквально таке. В Біблії міститься буквально 500 віршів про молитву, 500 віршів про віру і більше 2350 віршів, яких йдеться про гроші та майно. Господь так багато уваги приділяв питанню фінансів, тому що хотів, щоб ми знали його погляди на цю непросту сферу нашого життя. Кінець цитати. Отже, чи є Богу діло до грошей? А якщо серйозно, то чи можемо ми сприймати ті вірші у Біблії, які стосуються грошей чи майна, буквально як посібник з управління фінансами?
Богові є до грошей, тому що Богові є до всього, що є людським життям, що є частиною життя людини, звичайно. Але досить дивна цитата, я вам скажу. Досить дивна, тому що питання, кажете, у Біблії 500 віршів про молитву, віршів в значенні всі розуміють, так, слухачі, що йдеться про ось цей поділ біблійний, це не про вірші, як поезію, так, тільки про стихи біблійні вірші. Отож, 500 віршів про молитву, 500 про віру і більше як 2300 про гроші та майно. Хто рахував і які критерії цього? Яким чином вийшли на ті цифри? Це щось трошки дивне, і потім Господь так багато уваги приділяв питанню фінансів, хотів, щоб ми знали його погляди на цю сферу нашого життя, так ви сказали. Знаєте, я не погоджуюся з тим, тому що Господь Бог чи Ісус Христос під час свого земного життя. Але якщо Ісус Христос, то він навпаки мало про це говорив. Зовсім мало. Біблія не є посібником і не є підручником з того, як вести бізнес. Це точно. Це, що я можу сказати. Так само, як Біблія не є посібником з будь-якої дисципліни. Ані з астрономії, навіть якщо говорить на початку, як Бог створював світ і космічні тіла, так, або як Бог зупиняє сонце, там в книзі суддів є, щоб Ізраїль закінчив свою битву, зовсім не означає, що Біблія навчить, як рухаються небесні тіла. Не є підручником з біології, хоч розказує, як світ постав, як Бог сотворив усе на самому початку Святого Писання в книзі «Буття». Навіть Біблія не є підручником з морального богослов'я. Знаєте, то вже часом люди дивуються, що я таке кажу. Їм здається, що відкриєш Біблію, прочитаєш, і ти вже знаєш, як маєш жити. От з того, що там написано. Просто роби так, як там написано.
А раптом ні?
Там часом написано. А там написані якісь дивні речі, дивні слова, дивна поведінка тих людей, чи з життя Авраама, Ісаака, візьмемо деякі приклади, вони можуть нас здивувати, чи Ізраїль, який там поголовно вирізає всіх ханаанян, правда, чи ми маємо це наслідувати і так само чинити з невірними. Бачите, не можна ніколи говорити, що Святе Писання є підручником чи якимось от посібником до будь-якої сфери нашого життя. Тому що тоді ми впадаємо у якусь таку літералізм, у буквальне тлумачення. І потім, як рахували, мені цікаво ось ці вірші, що нарахували більше як 2000 про фінанси, а по 500 на віру і на молитву. Дивіться, візьмемо, наприклад, сьогодні, хто був на службі Божій, той чув, я маю на увазі римокатоліків, так, сьогодні, було читання Євангелія від Луки, 16 розділу, і це якраз не під нашу тему, там про нечесного управителя, якого господар хоче розрахувати, бо він нечесний, і ти думаєш, що я маю робити. Це притча Ісус так розказує. І тоді боржників свого пана бере і каже, ви винні там стільки, а стільки, перепишіть ваші боргові зобов'язання, і по документах буде, що ви винні менше. Це так, щоб потім могти з людьми жити, мати спільну мову. Вони ж його не любили за те, що він був там управителем, експлуатував їх, і тепер його звільняють, і він шукає спосіб на життя. І під кінець сказано, Ісус каже, коли хазяїн того управителя дізнався про це, він похвалив його. Бачите, за цю його нечесну поведінку. Угу. Це ж не означає, що Ісус нас вчить про те, як вести бізнес. Чи навіть як обманювати при веденні бізнесу. Ісус говорить про те, як працювати для царства Божого. Як, бо потім порівнює ось так, як цей управитель робив, так і ви працюйте для царства Божого. Бо люди цього світу все роблять для справ цього світу, на всякі хитрощі йдуть, на всякі от такі от, як цей управитель, комбінації, щоб тільки в цьому світі от собі становище здобути. Ісус каже, дивіться, як вони працюють для цього світу. Ви так працюйте для царства Божого. З такою ж енергією і з такою силою. Це зовсім не про фінанси. Це про царство Боже. Або притча про таланти. То теж про гроші, про великі гроші. Господар лишив таланти, пішов, і потім приходить, і йому повертають з відсотками, а хтось закопав ті таланти, і таланти – це гроші, це одиниця грошей, і не примножив. І тоді господар каже, треба було віддати до банку, були би проценти, пустити в оборот. Чи це про Ісус нас вчить, як вести бізнес? Та зовсім ні. Це притча про царство Боже. Подивитися по контексту, що там є, попередній контекст, і видно, що він це ряд от притч, які говорять про царство Боже, про те, як треба дари, ті, які ми від Бога отримали, помножувати. А йдеться про дари духові. Або жінка, яка знайшла драхму і радіє, скликає сусідок, це зовсім теж не про гроші, тільки потім видно з контексту, що це про навернення грішника. Так само Бог радіє із навернення грішника, бо за цією притчею йде відразу притча блудного сина і закінчується теж радістю отця, який того блудного сина приймає. Дивіться, бачите, я взяв якісь от три приклади з Євангелії, які ніби в контексті фінансовому, і їх, напевно, тих 2350 віршів і зарахували, а вони абсолютно не про фінанси. Фінанси є тільки приводом, якимось прикладом взятим життя, який Ісус знав як матеріал, як аргументативний матеріал для своєї притчі, просто матеріал.
Та я слухаю, чи ж у нас із цих 2350 віршів залишиться 50 і ті в приповістях?
Так є. От в приповідках там, звичайно, є такі практичні поради, як жити, як часом вести господарку, як займатися справами. Так, звичайно, ця сфера життя, вона існує. У П'ятикнижі, серед законів Мойсея, багато місця посвячено майновим справам, про позики, там мова про рабів, про поділ майна, про крадіжки і так далі, як відповідальність за це. Але це законодавство, і ці справи майнові є частиною життя, і тому незакономірно тут є у Святому Писанні. Вони регулювалися законом. Так само пророки, о, є вони, деякі пророки, особливо ті перші, Амос, Осія, Ісая, викривали гноблення, експлуатацію, викривали непомірне збагачення коштом бідних. Це, звичайно, є, такі справи піднімалися. Книги мудрості закликали до милосердя, давали практичні поради зведення господарства, які ж приповідки, так? Всі ці речі є, але вони не є центральними у Святому Писанні. А якщо брати Євангеліє, то зовсім навіть вторинними, або навіть, Ісус говорить про багатство, але радше в такому контексті. Легше верблюдові пройти через вушко волки, ніж багатому війти до Царства Божого. Так? Таким чином.
Дорогі слухачі, я нагадую, що ми сьогодні говоримо про гроші у Старому та Новому Завітах, і в студії нас отець Володимир Кусніш, теолог Бігніст, бібліст, автор книги «Світ Біблії». Також нагадую, що ви можете задати нам запитання в прямому ефірі, і телефони прямих ефірів 044-577-5645 або 044-577-5646. Власне, ми підійшли зараз до питання контекстів. І дійсно, дуже часто ми зустрічаємося із тим, що окремі вірші із писання трактуються самі по собі. Ну, ніби як афоризми без прив'язки до історичного контексту. Тобто вірш є сам, він сам по собі так, як жанр. Наскільки, на вашу думку, взагалі важливо враховувати от саме історичний контекст? Ми щойно поговорили писання про біблійний контекст. Наскільки важливо враховувати історичний? Чи нам, можливо, достатньо тільки знати, що от кожен біблійний текст був написаний під впливом Божого натхнення, і, те, що ми казали, чи ми маємо кожен біблійний текст тоді сприймати буквально як керівництво до дії?
Звичайно, що ні. Звичайно, що ні. То буде нонсенс. По-перше, тому що часом біблійні тексти суперечать один одному, особливо в законодавстві Мойсея, в П'ятикнижі, якщо в Старому Завіті. Це тексти різних епох, законодавство зібране, яким керувалися євреї в різні, абсолютно різні епохи свого існування, і саме законодавство відрізняється. Не можна... Є таке поняття, як герменевтика. От герменевтика – це пояснення сенсу біблійного слова для мене сьогодні. От наука про те, чи мистецтво того, як зробити так, щоб цей біблійний текст, який написаний давним-давно, в зовсім іншому контексті, в умовах, які зовсім не є нашими, так, щоб він промовляв до мене і щоб був керівництвом до дії. Але мусить бути ось цей процес тлумачення, той герменевтичний процес, тобто перекладення. Зрозуміти треба, що це означало тоді для людей того часу, який був контекст того часу, потім знайти якісь аналогії в нашому сьогоднішньому історичному контексті, і тоді можемо вийти на розуміння цього тексту для нас. Це є складний процес, а не просто взяв, відкрив, подивився, прочитав, а все зрозумів. Натхненність Святого Писання не означає, що це прямо ось так... Бог говорить до нас, звичайно, говорить і через Святе Писання, через читання, але не треба примітивізувати ось цей процес контакту з Божим Словом.
Дякую, отче. І зараз, власне, настав той час, коли тема управління власними фінансами цікавить дуже багатьох людей. Ну, про це свідчить величезна кількість світських курсів. Це курси управління власними фінансами, це курси от фінансового успіху і взагалі успіху, психології, фінансів, і там самі різні. Але є одна тема, якої ніколи не торкаються на світських курсах. Це тема пожертв, тобто не благодійності, а саме підтримки мирянами, ну, чи вірними церкви. Разом з тим, власне, в церкві про це теж не особливо часто говорять. Давайте тоді повернемося до джерел. Питання, яке, я думаю, цікавить всіх слухачів. Скажіть, будь ласка, що таке десятина у Старому Завіті, з чого вона рахувалася, як використовувалася, і найголовніше, якою була її релігійна суть?
Так. В Старому Завіті є таке поняття, як десятина. Знаєте, не тільки десятина, там є два поняття. Десятина і податок на храм.
Uh-huh.
Є ще податок на храм, це який не тотожній із десятиною. Тобто два таких моменти, коли йшлося про пожертви для Бога, скажімо так, загально. І ось цією десятиною у Старому Завіті, а особливо мова йде про п'ятикнижжя Мойсея, тобто про книги від Буття до Второзаконня, там є правне регулювання в кількох книгах. В книзі Леві є, в книзі Второзаконня, є також у книзі Чисел. Скажімо, ці тексти також відрізняються між собою. Не можна знайти якогось спільного знаменника. Якщо взяти один з цих текстів, то, наприклад, говориться у книзі Чисел, шкода, десь я тут собі був виписав, а вона, а ні, це у мене, я їх собі виписав. І не можу цього зробити, тому що це у смартфоні, я якраз до смартфону говорю. Так що... Але в кожному разі з пам'яті, якщо десь маленьку помилку зроблю, але по суті це так і є. В книзі Чисел, скажімо, там є, що треба давати десятину для Господа, так там сказано. В іншому місці, в іншій книзі говориться про книзі Второзаконня, от десятину для Господа, але також десятину з тою десятиною треба її треба спожити як священну страву, тобто з дари полів, дари худоби, десяту частину спожити, йдеш до храму, береш і там споживаєш, тобто складаєш у жертву. Звичайно, сім'я не могла десяту частину своїх зборів прямо так з'їсти. Йдеться про те, що це була пожертва на храм. Але одночасно там говориться і про утримання бідних левітів, вдів, сиріт, чужинців, тобто категорії людей, левіти – це окрема категорія, вдови, сироти, чужинці – це категорії людей бідних, нещасних, яких треба було підтримувати. Отож, йшла і на благодійність, і на утримання храму, звичайно, і на утримання священників. В іншому книзі Левіт говориться, що що третій рік, треба третину того, що даєш, що збираєш з урожаю, давати для левітів. Левітів, навіть не священників, а левітів. Тобто в різних місцях вони є загальне правило, що треба давати певну частину, вона називається десятина, так, для Господа, і в тому числі для левітів, для бідних, для священників, для храму. Але деталями ці приписи відрізняються, та тому що вони з різних епох, напису. До Вавилонського полону, після Вавилонського полону ситуація була різною, в деталі я не хочу входити, але сам принцип є такий, що це на вірних покладається обов'язок утримувати священнослужителів, по-перше, тому що вони з коліна Леві, яке не отримало своєї землі, і мало жити із розкиданим між усіма колінами. Знаємо, що після виходу з Єгипту, коли євреї завоювали Палестину, 12 колін Ізраїля отримало свою землю, але коліно Леві її не отримало, і вони мали жити серед усіх інших колін, щоб забезпечувати службу Богу. І тому їм ця десятина також і належалася для утримання храму, для літургії і також для благочинності. Ці всі речі, вони існували у Старому Завіті, існували і в часах Ісуса Христа. І в епоху Ісуса Христа також. Тільки в епоху Ісуса Христа уже вони доповнювалися ще традицією позабіблійною, ось цими традиціями рабинів, так, книжників, і, зокрема, вже говорилося про десятину, якщо в текстах Старого Завіту говориться про десятину з ну, праці своїх рук в значенні сільського господарства, тобто рільництво і тваринництво, ось звідти десята частина, то тепер вже говориться про десяту частину всякого заробітку, того всього, тобто ми би сказали, якийсь ПДВ, усього, що твориться, так? Uh-huh. Що якісь, якусь вартість має, що людина сотворила, взяла для себе, чи десь здобула, заробила, це треба на Божу справу має йти. І навіть фарисеї були дуже такими прискіпливими у цьому, що Ісус їх навіть там критикує, що він там не критикує, згадує, що там і з м'яти, і з хмину дають ось цю десятину навіть з таких дрібонких речей. Так що десятина існувала у Старому Завіті без сумніву. Але був також податок на храм. Це після Вавилонського полону уже, так звану епоху другого храму, коли храм був один єдиний в Єрусалимі, всі євреї, більшість яких жила вже в діаспорі, у Вавилоні, в Єгипті, в Римі, там в Малій Азії, в Сирії. І от всі євреї, чоловіки від 20 по 60, віком від 20 по 60 років, платили щороку певну суму на храм. І ця сума в часах Ісуса Христа виносила пів шекеля або 2 драхми. О, сума і не дуже велика, але і не дуже маленька. Але так за рік цих фінансів напливало до Єрусалимської святині. Бачимо, було 2 джерела доходів. Тоді і десятина, ось десятиною до кінця, так ми й не знаємо точно, як вона там ділилася, в яких пропорціях, на бідних, яких на саму святиню, на утримання священнику, це може є якісь дослідження історичні, більш детальні, я з ними не знайомий. В кожному разі з самих текстів біблійних однозначної картини не дається зробити, якщо йдеться про деталі, але щодо принципу самого, тут все зрозуміло. Принцип утримування вірними всього того, що зв'язане із релігійним культом, релігійним життям, в тому числі і утримання священнослужителів.
Дякую, отче. От ви згадали зараз про м'яту, ганус і ікмен. Нагадаю слухачам повністю вірш, коли Ісус дорікає фарисеям, що горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину із м'яти і ганусу і кмену, але найважливіше в законі покинули – суд, милосердя та віру. Це треба робити і того не кидати. І оце от речення, це треба робити і того не кидати, от саме цей вірш найчастіше наводять як доказ того, що Новий Завіт практику десятини не відмінив. А опоненти завжди стверджують, що цей уривок стосується тільки співрозмовників Ісуса в тому моменті, тобто цих же фарисеїв і книжників, котрим він про це говорить. А як би ми мали цей уривок розуміти?
Цей уривок, треба розуміти, ви правильно сказали про контекстуальність, так? Це із цього місця Євангелія від Матея, це в 25-му розділі, де Ісус якраз багато говорить і дискутує з фарисеями. Там є критика фарисеїв, і фактично там кілька разів підряд Ісус каже: «Горе вам, фарисеї, горе вам, горе вам!» І там перераховує, чому саме ось горе, і спільний знаменник ось того, що Ісус закидає фарисеям, це облуда, це певна непослідовність, це певне, може, пересмикування, тобто підкреслення і викуплення незначних речей, і вони прикладаються до цього, а ігнорування чогось набагато важливішого. От коли Ісус їм говорить що те, про те, що вони дають десятину, навіть із ось цього кмину і з чого там рути, м'яти, так, тобто з таких городніх, це ж не збіжжя, правда, це ж не якісь там оливки чи фініки, це просто-напросто трава, так, приправи. І з цього вони сплачують десятину, хоч це у законі Мойсея там не вимагалося цього аж до такого. Але щоб бути чистим перед Богом, щоб дійсно виконати свій обов'язок, вони так і робили. Ісус наголошує на тому, що важливішим є ця справедливість, любов, справедливість, ось що у законі найважливіше, ось чого треба триматися. То це вони забувають, а чисто формальні речі виконують дуже завзято. І тому він каже, цього не полишати, тобто так, десятина – це добре, її треба платити, це те, що в законі Мойсеєвому написано, але є речі набагато і набагато важливіші. Отож, основна думка Ісуса тут – це не десятина, це лише привід. Це не є наука про десятину. У Ісуса про десятину він говорить мимохідь, так? А якщо ми хочемо зрозуміти, що ж він тут говорить, це передусім критикує таку поставу фарисеїв, а такої постави, таку поставу ми можемо сьогодні бачити у багатьох людей в різних сферах життя. Тобто це є абсолютно актуальний текст. Його актуалізувати дуже легко і просто, і фактично там послання євангельське дуже і дуже зрозуміле. Десятина тут просто принагідно говориться, але все-таки Ісус говорить про неї. Тобто він підкреслює, так, її треба платити, але чи це актуальне для нас сьогодні, ви запитуєте? Дивіться, Ісус практикує багато, ну, в принципі, він живе як єврей, як побожний єврей, практикує все те, що про що Старий Завіт говорить. Тобто обрізання в дитинстві, правда, пройшов, з батьками у паломництві ходить до храму, ну, 12-й рік є такий епізод в Євангеліях. В суботу ми його бачимо в синагозі. На Пасху теж споживає вечерю з учнями, як всі побожні євреї це робили, і так далі. Всі ці речі Ісус робить. Але теж ми бачимо певну дистанцію Ісуса до інституцій Старого Завіту. Наприклад, ніде не бачимо, щоб він складав жертвоприношень у храмі, а навпаки, виганяє торговців із храму і виганяє звірів із тих жертовних із храму. Це тому, що сам Ісус стане жертвою досконалою. Ці жертви, цій системі жертвоприношень вже приходить кінець. Також Ісус певну дистанцію має до того, як святкували суботу. В суботу там були приписи не робити цього, не робити цього. Там дуже-дуже така строга система була цих приписів. Натомість Ісуса критикують. Ось твої учні йдуть, зривають колоски. А це якби асоціюється вже зі жнивами, правда? Тобто з якоюсь роботою. Не можна. Оздоровляє в суботу. Йому навіть кажуть, іди оздоровляй всі інші дні, але в суботу це День святий, ми нічого не робимо. Ісус же такий підхід критикує шабат для людини. Каже, не людина для суботи, а субота для людини. Ісус платить податок на храм, коли приходить той, що збирає податки, і питається Петра, чи твій пан платить податки, тобто чи Ісус. І каже, іде до Ісуса, Ісус каже, так, треба заплатити, йди там, злови рибу, витягнеш там монетку, на цей візор такий колоритний і заплати податок. Бачите, тому ось ці слова Ісуса про десятину тут також треба в цьому загальному контексті. Так, він каже, це добре, що ви робите, що ви виконуєте приписи Старого Завіту, але з другої сторони, у всьому, що Ісус робить, це заперечення формальності. Не робити цього формально, а більше робити із серця, те, що пливе з серця, те, що пливе з любові, зі щирості. І тому пізніше в Новому Завіті, коли ми бачимо, як святий Павло, наприклад, в другому до Коринтян є два розділи, 8 і 9, присвячені справі збирання пожертви на бідних чи на церкву у Єрусалимі. От серед діаспорних церков, там, де він, святий Павло, заснував громади, там, де є християни, але далеко від тої церкви матері у Єрусалимі, вони збирають пожертву. І причому там, коли читати ці розділи, видно, це заклик до щедрості. Це не є накладання конкретної такси, конкретної десятини, тільки ці тексти промовляють до серця людини. Йдеться радше про добровільні пожертви, а не про систему такс, як це було у Старому Завіті.
Бачите, іноді здається, що система такси навіть для нас, сучасних християн, була би простішою в тому плані, що то отримав зарплату, відрахував 10% і поставив собі галочку, що я хороший християнин. А так думаєш по благодаті, завжди думаєш, чи достатньо я даю, чи не забагато я собі залишаю, або навпаки, чи не замало я віддаю.
Бачите, я скажу так, в цьому плані це не є великою проблемою. Зрештою, церква також, по-різному в різні епохи підходила до цього практичного питання. Були епохи, коли дійсно накладалася та десятина, та й в Старому Завіті, потім відходили, більше принцип добровільності, потім часом навіть держава пізніше цю десятину на себе перетягала, так, коли там секуляризація відбувалася вже церковного життя. По-різному це було. Сьогодні католицька церква не накладає якоїсь конкретної такси, але завжди залишається принцип того, що ці речі потрібні. Без них не обійтися. Ми живемо у світі, матеріальному світі, який живе згідно законів певної економіки, і церква також є організмом, де є храми, значить, їх треба утримувати, обігрівати, ремонтувати, будувати, правда, чи навіть купувати ті квіти, чи навіть функціонування літургії. І потім питання також утримання і священників, які не працюють на якійсь своїй роботі, правда, інші тільки фактично є повністю при парафії, чи катехитів, чи...
Тобто не шиють намети вже зараз, так?
Так, вони абсолютно актуальні і потрібні.
Дякую, отче. Слухачам нагадую, що в ефірі програма «Modus Vivendi». Ми сьогодні розмовляємо про гроші в Старому і Новому Завіті з отцем Володимиром Куснішем. А також ви можете задавати ваші запитання за телефонами прямих ефірів 044-577-5645 або 044-577-5646. А також ще в нас є мобільні телефони 098-650-1860 або 093-272-07-45. Отже, і ще трошки про пожертви, тому що от є у діяннях у п'ятому розділі одна історія, я б сказала, навіть страшна історія, яка викликає неодмінний острах у всіх, хто її читає. Це історія Ананія і Сапфіри. Для слухачів нагадаю, що це історія про чоловіка, який продав маєток. та з відома дружини присвоїв частину з отриманих коштів, а якусь там частину приніс та й поклав в ногах апостолів. Це тоді, коли всі продавали маєтки і складалися з апостолів. І після запитання Петра про те, чому вони сказали неправду Духу Святому, тобто чому вони втаїли частину грошей, спочатку впав і помер Ананій, а через 3 години ця історія повторилася з його дружиною. Отже, і от звичайний побутовий приклад. Як зараз бути християнину, котрий, наприклад, намірився пожертвувати 200 гривень, а потім з якихось от вагомих для нього причин передумав і вирішив пожертвувати тільки 100? От чого йому чекати? Чи прийме Бог його пожертву? І, власне, від чого насправді загинули Ананій і Сапфіра? Який був
чи не впаде,
чи не впаде він там замертво, так, одразу після цього рішення?
Вирішив пожертвувати Богові 200 гривень, а потім передумав, пожертвував 100 і раптом пав, помер, бо Бог його покарав. Це була би карикатура вже і на Господа Бога, і на нашу віру, і на церкву, звичайно. Це дійсно такий абсолютно оригінальний приклад, паралелі немає в Новому Завіті, про смерть Ананія і Сапфіри, колоритний, і показує. Цікаво, що це в 5 розділі, там відразу перед 5-м я відкрив цей текст, в 4 розділі під кінець є мова таке якби узагальнення того, загальна картина того, чим була ця перша спільнота, перша церква. Громада вірних мала одне серце і одну душу. Ні один не називав своїм щось із того, що кому належало, все в них було спільне. Апостоли з великою силою свідчили про воскресіння Господа і так далі. Одним словом, це такий первісний комунізм, який вони пробували практикувати, який потім, коли вірних було щораз більше, в маленькій групі це було можливо. І пізніше церква відійшла від цього, тому що у великих спільнотах такий комунізм просто був нежиттєвий і воно не функціонувало. Але цей приклад був свого часу, на початку самому, така велика ревність і такий, можна сказати, навіть ідеалізм певний. І ось вони приносили і складали до спільної каси. Проблема, якщо уважно прочитати, не в тому, що вони не всі гроші віддали, а в тому, що вони просто збрехали. Вони прийшли і сказали, ось ми продали ці всі гроші, але так насправді собі частину залишили, нікому нічого не сказавши. І ось це викликало гнів Божий. Це якраз неправда і брехня. Не те, що вони там всі гроші не дали, тільки те, що у цій спільноті, де всі жили думкою про Бога і про спасіння, і всі чекали пришестя Ісуса Христа з дня на день, бо так вони жили, Ісус обіцяв, я прийду, це потім вже повільно, з роками, з десятиліттями формувалася свідомість, що це пришестя друге Ісуса, воно десь на пізніше, а потім. А ось тут живе очікування другого пришестя Ісуса, і раптом серед них такі, які просто собі сміються з цього абсолютно несерйозно до цього ставляться, і видно, вони в дисонансі абсолютному із загальним настроєм цієї спільноти. Це неправда і брехня передусім. Є виною Ананія і Сапфіри, а не те, що замість 200 гривень дали 100 гривень. Так що тут боятися абсолютно не треба. Сьогодні принцип церкві є добровільності. І якщо кожен не має обов'язку чіткого такого, ось прописаного стільки, а стільки давати на це. Звичайно, було б краще, як ви сказали, з практичної точки зору для церкви, якби дійсно було прописано. І в багатьох протестантських церквах так і є. Вони практикують десятину і вимагають цієї десятини. Католицька церква так не робить. Більше кладучи акцент на добровільність, на щирість. І ця щирість може бути різною. Якщо людина може пожертвувати, то дає. Якщо потім змінилася ситуація, та що щось хотіла купити іншого, чи може ти 100 гривень, яких не доплатила, то дітям щось купила. Слухайте, це ж не є гріх. Це якщо дійсно людина, інша ситуація, коли людина робить якусь, коли собі просто подумала, запланувала, а потім щось змінила, це одне. Але коли складає якусь присягу, обід Богу, і це вже урочистіше, так? Це просто в серці присягає. Господи, я обіцяю стільки, ну це вже серйозніше, правда? Тут уже не можна відступати, але якщо часом життєва ситуація зміниться, якісь непередбачувані обставини, людина не може цього зробити, завжди кожен священник на сповіді може звільнити від цього обіту. Так що це не треба це вважати як якийсь фатум. Але з другої сторони, все-таки ідея десятини, не думаю, що від неї повністю можна було б відмовлятися. Не як обов'язок, а як певний орієнтир. Є багато людей, багато християн, це я знаю, і священників також, не тільки вірних, і священників, я маю на увазі, які от десяту частину своїх доходів, от приблизно десяту, там щомісяця можна підрахувати, скільки цього є, також жертвують на щось. Тобто вважають, це не моє, я цього для себе не візьму, але комусь допомогти. Навіть в наші часи ковідні, правда, скільки хворих людей тратить гроші на лікування, правда? Mm-hmm. Або, знову ж таки, пожертва на церкву. Багато різних моментів є в житті, як можна ті гроші використати. Десятина може бути просто орієнтиром, дуже добрим. Ага, і людина собі отак запланувала, і вже це враховує у своїх там розрахунках, у веденні свого хазяйства, своєї домашньої бухгалтерії. І це є дуже добра звичка і побожна.
Дякую, отче. От дивіться, і у Старому, і в Новому Завіті, в принципі, дуже багато говориться про підтримку бідних, про підтримку вдів і сиріт. От скажіть, будь ласка, це благодійність, чи це аналог тодішньої системи соціального забезпечення? І чи повинні християни дбати про бідних зараз, чи сподіватися, що про них все-таки подбає держава?
Слухайте, ми живемо в Україні, в тій ситуації, в якій є, і з тою державою, яку маємо, і знаємо, що та держава не завжди подбає про бідних. Або якщо подбає, то наші будинки престарілих, то вже, знаєте, краще туди не попадати. Залишковий принцип. Mm-hmm. Так от, дійсно, у нас...
Чи залишається ситуації... у нас цей обов'язок, так?
Так. Цей обов'язок залишається. Чи це була благодійність, чи аналог соціальних служб сьогодні? Так, і одне, і друге. Соціальних служб тоді не було. Єдиний спосіб допомоги... Просто... Якщо люди, такі категорії, як сироти чи вдови, які не мали ніякої підтримки з боку, то дійсно тільки з цієї допомоги вони могли жити. І закон Мойсея це заохочував і наказував їм допомагати. Ми сьогодні маємо, звичайно, є і пенсії, і соціальні служби, держава щось, ну не так, щоб нічого вже не робила, так? Є допомога інвалідам. Цей обов'язок, він не є таким абсолютним, нагальним, але, як казав Ісус в Євангелії від Йоанна, бідних завжди будете мати. Бідних завжди будете мати, вони не переведуться. І завжди є люди, які потребують нашої допомоги. Це факт. І сьогодні. в Старому Завіті це було більш нагальним, тому що там дійсно не було взагалі чогось державної допомоги. Але і сьогодні це не перестає бути.
Ну і ці діла милосердя, голодного нагодувати, спраглого напоїти, і там далі по тексту, вони ж залишаються для нас актуальні і зараз, так?
Так, так, заохочуємо, як і це подає так.
Отже, а ще поговоримо про таке. От є таке так зване Євангеліє процвітання, і його адепти стверджують буквально, що Бог хоче, щоб ти завжди був здоровим, багатим і щасливим, і що багатство завжди є ознакою Божого благословення. Найчастіше посилаються якраз на Старий Завіт. І також часто ми чуємо, що я жертвую, бо Бог обіцяв мені дати в сотні разів більше, причому тут йдеться не про Царство Боже, а саме про матеріальні блага тим чи іншим чином. От чим правильний або неправильний, або небезпечний такий підхід?
Ну, ставити в таку залежність, таку кореляцію бачати між правідністю людини і потім багатством, правда, чи успішністю в бізнесі, це помилково. Це помилково. Це не випливає з Євангелія. Це в Старому Завіті ми зустрічаємо, тільки Старий Завіт, треба розуміти, це є бачення Бога і бачення того, що Бог хоче, досить таки обмежене. Це ще не є повнота откровення. Повнота откровення у Євангелії. Старий Завіт, ті поради, які дає, і те бачення світу, воно ще недосконале. Коли у Старому Завіті чітко пов'язую Боже благословення із твоїм життям особистим, наприклад, в тебе багато дітей, ти багатий, ти здоровий, значить, ти праведна людина, Бог тобі благословить. Якщо в тебе діти вмирають, хворіють, і в справах тобі не ведеться, і ти бідний, значить, немає Божого благословення. Угу. Це дуже часто в Старому Завіті таке бачення є, але воно виникало із обмеженості бачення духовного. В Старому Завіті фактично люди не вірили, не було ще тої віри у вічне життя. У Старому Завіті віра у вічне життя, у нагороду по той вічному світі, тобто у вічності, не існувала. Все обмежувалося до твого життя на землі. Отож, потім був Шеол. Був Шеол, якесь таке місце, кудись там люди помирали, але це зовсім не рай. Це щось таке невизначене, і після смерті вже все запізно. Не йшлося про якусь там Божу нагороду після смерті. Тобто ідея справедливості Бога була у людей. Вони розуміли, Бог є справедливий. Отож, щоб Бог був справедливим, значить він мусить винагородити ще в цьому житті, поки я живу. І ось звідки береться такий погляд. Але в Новому Завіті, де вже в Старому Завіті проблеми були у книзі Йова, бачимо метання духовні Йова, який ні праведний, а з другої сторони у нього все забране. Правда? Він опинився в ситуації критичній бідності, хвороби і нещастя. Він не розуміє, чому так є. Тобто вже в Старому Завіті ми бачимо певну кризу тої ідеї, а в Новому Завіті то вже Ісус каже, багатому важко війти, надзвичайно важко війти до Царства Небесного. То вже чітко каже, тобто це Ісус фактично перевертає трошки цю ситуацію. Звичайно, коли людина живе життям Боже, що живе Божою благодаттю, то це відбивається також, і ця благодать може стосуватися і аспектів матеріальних життя, і здоров'я, і певного достатку, але не мусить. Бог не обмежений цим. Це не є правило, яке Бог встановив, і Бог ніколи не зобов'язувався, ані Ісус Христос, винагороджувати в цьому житті за нашу добру Богу. Для чого винагороджувати чисто так, знаєте, монетарно, в справах твоїх матеріалів.
Дякую. Отже, от нещодавно я проводила тренінг для молодих людей однієї студентської спільноти і запитала, що от, як ви вважаєте, що заважає нам жертвувати? І однією з найпоширеніших відповідей була: з нами про це ніхто не говорить. Отже, ми з вами декілька хвилин тому якраз говорили, що сучасній церкві все-таки потрібна фінансова підтримка мирян, але на вашу думку, хто з ними мав би розмовляти на цю тему? Це мали б бути священники, це мали б бути катехети, це мав би бути хтось інший, от, можливо, хто?
Всі, і священники, і катехети також. Священники часом не роблять цього з такого почуття певного сорому, я би сказав, того, що ну, священник, це ж треба утримувати і церкву, і його, правда, і він буде говорити парафіянам, давайте там пожертви більше. Дехто соромиться просто це говорити, і це зрозуміло. Це дійсно от певна скромність така. Я не сказав, що це фальшива скромність. Дійсно, скромність і
певний
і,
дискомфорт, так.
Дискомфорт, так, ми це розуміємо. Але говорити про це треба, так чи інакше, того, що ці речі в церкві не беруться. Знаєте, є так звані, є 10 заповідей, Божі заповіді, так? А є церковні заповіді. І от серед церковних заповідей в катехизмі, цьому останньому католицької церкви, який за святого Йоанна Павла II промульгований, так, там є додана ще одна заповідь остання. Там є посвяткування День Святий в неділю до церкви йти, правда, там раз на рік сповідатися, раз на рік до причастя приступати, відповідні часи постити. Це ось ці церковні заповіді. І остання додана, навіть не всі люди знають, дбати про матеріальне утримання церкви. Оце є обов'язок кожного християнина дбати. Тобто, ти ходиш до храму, ти молишся, і ось ти мусиш здавати собі справу, що то твій обов'язок моральний, так само, як причащатися, як сповідатися регулярно, як в неділю бути на службі Божій, так само і матеріально утримувати. Але це матеріальне утримання може бути різним. Хтось, наприклад, допомагає тим, що прибирає регулярно. Так, приходить, присвячує свій час, чи купує квіти зі своїх грошей, чи ще якимось чином допомагає. А хтось просто приходить на службу Божу і кине пару гривень на тацу і більше нічого. Так от це дійсно тоді замало. Це трошки неадекватно. З такої допомоги церква не виживе. І тут треба бути свідомим щодо цього. І дійсно час від часу говорити, нагадувати про цей обов'язок, про цю заповідь. Знаєте, сьогодні я говорив, був на одній парафії і з сестрами говорив, які там служать, і вони свій життєвий досвід так трошки там передавали, і свою думку щодо... Якось ми вийшли на цю тему, навіть не тому, що я маю катехезу вести, а просто якось так вийшло про те, що дітей треба вчити, наприклад, коли в неділю вони є в храмі, щоб батьки, от йду з дітьми, дати їм, щоб вони теж свою пожертву кинули, коли збирають тацу. От це вже такий, це не є обов'язок, правда? Це діти ще не заробили тих грошей, але це вже їх привчає у певний спосіб до жертовності. Це створює у них певну... Виробляє певну поведінку і свідомість того, що обов'язком є якраз матеріально підтримувати церкву. Бо без тої підтримки вірних церква просто не буде де зібратися, не буде де молитися, не буде за що купити квітів, не буде за що відремонтувати храму і не буде за що навіть утримати семінарію і виховати нових священників.
Ясно. Дякую вам дуже, отче, за такі докладні відповіді на, ну, насправді складні теми, тому що це складні теми, це багато білих плям у цих темах. Для слухачів нагадаю, що це була програма «Modus Vivendi», і гостем нашої сьогоднішньої передачі був отець Володимир Кусніш, теолог-бібліст, автор книги «Світ Біблії. Подорож батьківщиною Ісуса Христа». Слава Ісусу Христу!
Слава Небесі Богу!